la smerenie, la slavă. Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Vom mai face încă un pas în cartea Deuteronom, împreună cu pastorul Marcu Corneliu, care va avea un mesaj din capitolul 18, mesaj care cuprinde trei lucruri importante din Cuvântul Sfânt: închinarea, izbăvirea și iluminarea. Despre importanța lor aflați chiar în minutele următoare, rămânând alături de noi la Radio Vocea Evangheliei.
Preoții, leviții și toată seminția lui Levi să n-aibă nici parte, nici moștenire cu Israel, să se hrănească din jertfele Domnului mistuite de foc și din moștenirea lui, să n-aibă moștenire în mijlocul fraților lor. Domnul va fi moștenirea lor, cum le-a spus. Iată care va fi dreptul preoților de la popor: cei care vor aduce o jertfă, fie bou, fie oaie, să dea preotului spata, fălcile și pântecele, să-i dai cele din tâi roade din grâul tău, din mustul tău și din undelemnul tău și pârga din lâna oilor tale. Căci Domnul Dumnezeul tău pe el l-a ales dintre toate semințiile ca să facă slujba în numele Domnului, el și fiii lui, în toate zilele. Când un levit va pleca dintr-una din cetățile tale, de unde locuiește el în Israel, ca să se ducă după deplina dorința sufletului său în locul pe care Domnul îl va alege și va sluji numelui Domnului Dumnezeului tău, ca toți frații lui leviți care stau înaintea Domnului, va primi ca hrană o parte la fel cu a lor, pe lângă veniturile din vânzarea averii lui părintești. După ce vei intra în țara pe care Domnul Dumnezeul tău ți-o dă, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelora. Să nu se găsească printre voi nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fica lui prin foc, nimeni care folosește ghicirea, nici un prezicător al viitorului sau care face farmece sau cititor în stele, sau descântător, nimeni care să întrebe pe cei care cheamă duhurile sau spiritist, nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului și din cauza acestor urăciuni, Domnul Dumnezeul tău îi va izgoni dinaintea ta. Tu să fii desăvârșit înaintea Domnului Dumnezeului tău, căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de astrologi și de ghicitori. Dar ție, Domnul Dumnezeul tău, nu-ți îngăduie lucrul acesta. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să ascultați de el. Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai: să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare ca să nu mor. Atunci Domnul mi-a zis: ce au zis ei este bine. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Dar prorocul care va avea îndrăzneala să spună în numele meu un cuvânt pe care nu-i voi porunci să-l spună, sau care va vorbi în numele altor dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea. Poate că vei zice în inima ta: cum voi cunoaște cuvântul pe care nu l-a spus Domnul? Când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu se va întâmpla și nu se va dovedi adevărat, va fi un cuvânt pe care Domnul nu l-a spus. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală, să nu ai teamă de el. Amin. Capitolul acesta, după cum observați, este împărțit în trei secțiuni. Toate trei sunt foarte importante, pentru că a doua și a treia se referă la prima. A doua și a treia reglementează pe prima. Și care sunt acestea? Prima este închinarea. Versetele 1 la 8. Aici sunt trecute drepturile preoților și ale leviților. Prima secțiune este închinarea. A doua este izbăvirea. Versetele 9 la 14. Izbăvirea de ocultism, de astrologie, izbăvirea de păgânism, izbăvirea de întuneric. Tot ceea ce nu-i de la Dumnezeu, tot ceea ce nu este din adevăr, este minciună. Foarte interesant aici că adevărul este unic. Nu există decât un singur adevăr. Minciuni însă sunt o infinitate de minciuni. Cuvântul lui Dumnezeu este unul singur. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu dăinuiește în veci în ceruri. Cuvântul lui Dumnezeu și are originea în ceruri. Cuvântul lui Dumnezeu este rostit de Dumnezeu, este infailibil, nu poate să greșească. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, unic. Numai cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Toate celelalte cuvinte, ale oricui vor fi rostite, sunt lângă adevăr, mai aproape sau mai departe de adevăr, dar nu sunt adevărul. Cuvintele noastre sunt adevărul doar atunci când noi rostim cuvintele lui Dumnezeu. Atunci sunt adevăr cuvintele noastre. Și văduva din Sarepta Sidonului, după ce are o experiență dramatică cu omul lui Dumnezeu, Ilie spune în final: cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și că cuvântul lui Dumnezeu este adevăr în gura ta. Și apostolul Petru spune: dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Când vorbim cuvintele noastre, foarte posibil să greșim. Apostolul Iacov spune să nu fiți mulți învățători, că veți primi o judecată mai aspră. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Și aici spune în versetul 13, tu să fii desăvârșit înaintea Domnului Dumnezeului tău. Desăvârșit. Traducerea Corninescu spune, tu să te ții în totul, totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. E importantă și una și alta. Și Domnul Iisus Hristos reia și spune predica de pământ, voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Și cineva nu greșește în vorbire atunci când vorbește cuvintele lui Dumnezeu, când cuvântul lui Dumnezeu este adevăr în gura lui. De aceea este îndemnul apostolului Iacov, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie, pentru că mânia omului nu lucrează neprihănirea sau desăvârșirea lui Dumnezeu. Izbăvirea, a doua secțiune. Și a treia secțiune este iluminare. Versetele 15 la 22, unde se vorbește despre un mare proroc, cu majusculă, cu litera P mare, și cu toții înțelegem că este vorba despre Domnul Iisus Hristos, cel mai mare proroc care s-a ridicat vreodată pe pământ. Deși înaintea lui este Ioan Botezătorul, și Scriptura spune că dintre toți cei născuți din femeie nu a fost niciunul ca Ioan Botezătorul, însă Ioan Botezătorul vorbea despre acela care urma să vină după el și despre care spunea el: eu nu sunt vrednic nici măcar să-i dezleg cureaua încălțămintei. El este acela care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Prima, închinarea. Închinarea este reglementată de Dumnezeu la templu. Dumnezeu alege o seminție din Israel, alege seminția lui Levi și Dumnezeu stabilește foarte clar care sunt îndatoririle lor, care sunt responsabilitățile lor și pentru fiecare din fiii lui Levi Dumnezeu stabilește exact ce are de făcut la cortul întâlnirii. Dumnezeu reglementează închinarea care trebuie să fie adusă la cortul întâlnirii. Și Moise le spune, când veți intra în țara promisiunii, în țara pe care Dumnezeu a promis-o părinților voștri, acolo Dumnezeu va alege un loc, acolo Dumnezeu își va așeza chivotul mărturiei, chivotul prezenței lui Dumnezeu, acolo Dumnezeu se va întâlni cu tine, nu vei putea să alegi ce loc dorești tu. Închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu este lucrul cel mai important pe care îl poate face cineva. Și orice om este un închinător. Fie că recunoaște, fie că nu recunoaște, fie că vrea, fie că nu vrea. Fiecare om slujește cuiva. Și Domnul Iisus Hristos spune că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Ori lui Dumnezeu, ori lui Mamona. Ori împărăției lui Dumnezeu, ori împărăției veacului. Ori prin Duhul lui Dumnezeu, ori prin Duhul care lucrează în fiii neascultării sau prin duhuri înșelătoare. Ori va asculta de acest mare proroc, ori va asculta de o mulțime de alți proroci mincinoși. În Israel, în vremea lui Ilie, în vremea lui Ahab, când poporul s-a stricat, când era un împărat care s-a stricat, care s-a dedat și el la ocultism din cauza soției lui Izabela, în această perioadă de decadență, de anarhie, rămâne un singur proroc al Domnului, Ilie, însă prorocii ai lui Baal și ai Astarteilor, vreo 850 numai la curtea împărătească, care toți proroceau pentru împărat. Ori va asculta cineva de acest mare proroc, și Domnul spune, dacă nu va asculta cineva de el, eu îi voi cere socoteală. Poți asculta, dacă vrei, de câți proroci vrei, pentru că e lumea plină de proroci și foarte mulți proroci mincinoși. Și spune apostolul Petru, ați auzit că se vor ridica proroci mincinoși și, în adevăr, în norod s-au ridicat mulți învățători mincinoși. Minciuna este foarte diversă, însă adevărul este unic. Închinarea este lucrul cel mai important, Dumnezeu reglementează închinarea, nu este loc de inovație în domeniul închinării, nu există loc de metode aici. Și lucrul acesta este foarte clar și Dumnezeu l-a reglementat foarte clar, nimeni nu poate să improvizeze în ceea ce privește închinarea adusă lui Dumnezeu și apostolul spune în Epistola către Evrei, Dumnezeul nostru este un foc bistuitor. Să avem grijă cum ne apropiem de Dumnezeul nostru, trebuie să ne apropiem de Dumnezeul nostru în termenii stabiliți de El. Când intri în casa lui Dumnezeu, nu oricum să intri pe ușile sau pe porțile casei Domnului, nu oricum. Pentru că aici intri pe un teren sfânt, un loc al prezenței lui Dumnezeu. Și acolo, dacă tu întrebi ce are Domnul de spus robului său, Domnul atâta îți spune, scoate-ți încălțămintea din picioare, pentru că locul pe care stai este un pământ sfânt. Când intri în casa lui Dumnezeu, apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. O jertfă a ascultării sau o jertfă adusă nebunilor. Și spune, nici nu știu că fac rău cu aceasta. O mulțime de oameni care se înșală și care intră în casa lui Dumnezeu și aduc jertfa nebunilor pentru că nu se apropie să asculte. Să te apropii mai bine, adică să te apropii mai tare, să fii cât mai aproape. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Odată a vorbit de Dumnezeu și de două ori am auzit că a Domnului este puterea, a ta este, Doamne, și bunătatea ca să răsplătești fiecăruia după faptele lui. Închinarea. Închinarea așa cum o vrea Dumnezeu. Aron a avut 4 fii. Din cei 4, într-o anumită situație, într-o anumită zi, 2 au hotărât că pot să aducă o jertfă Domnului așa cum vor ei. Și Biblia spune că au adus foc străin înaintea Domnului. Era un singur fel de foc care era primit de Dumnezeu. Era un singur fel de tămâie mirositoare. Era un singur fel de amestec, o singură proporție care era acceptabilă și acceptată de Dumnezeu. Și acești doi fii ai lui Aron au venit într-o zi și au făcut altfel decât a spus Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu ei? Au fost arși înaintea cortului întâlnirii. Și Aron s-a îngrozit. Moise a venit și a spus lui Aron, nu plânge pentru cei doi fii ai tăi, că Domnul a spus, voi fi sfințit de toți aceia care mă cinstesc. Și Dumnezeu dă din nou reglementări pentru preoție și pentru fiii lui Aron cum să facă slujba înaintea lui Dumnezeu. Nu există loc de metode noi, de forme noi, nu există loc de asta. Împărăția lui Dumnezeu și închinarea adusă lui Dumnezeu nu constă nici în metodă, nici în formă, nici în improvizație, nici în inovație, nu constă în toate acestea, ci constă în cuvântul lui Dumnezeu și într-o inimă ascultătoare să aducem o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duc și în adevăr. Sau adoratori. Și ce înseamnă adoratori? Când îi spui cuiva că te ador. Adică înseamnă că toată inima ta, toată e pentru persoana respectivă. Nu poți să spui mai mult decât atâta, că te ador. Astfel de adoratori dorește și Tatăl. Cine se alipește de Domnul, se face un singur duh cu El. Trecem la a doua secțiune, izbăvire. Izbăvire de ocultism, izbăvire de întuneric, izbăvire de păgânism. De ce apare secțiunea aceasta aici, chiar în contextul închinării? Și am spus că a doua și a treia reglementează pe prima, că noi suntem închinători și astfel de închinători dorește Tatăl și pentru că adevărul este unul singur, trebuie cunoscut foarte bine și trebuie respectat cu sfințenie adevărul. Pentru că numai o abatere la stânga sau la dreapta, spune în Epistola către Evrei, capitolul 2, orice abatere și-a primit o dreaptă răsplătire. Apostolul Pavel spune, prin pilda pe care o veți în noi, să învățați să nu treceți peste ceea ce este scris. Și ceea ce este scris în cartea aceasta este capital. Dumnezeu va judeca lumea după ceea ce este scris în cartea aceasta. Exact după ceea ce este scris aici. Nu aproximativ, nu după interpretările la cartea aceasta, nu după comentarii. Dumnezeu va judeca lumea după cuvântul acesta care este scris aici. Domnul Iisus Hristos a spus că Dumnezeu Tatăl a dat toată judecata Fiului lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, spune, eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. În ziua judecății are cine să vă judece. Cine îi va judeca în ziua judecății? Cuvântul pe care l-ați auzit. Acesta va mărturisi împotriva voastră în ziua judecății. Vedeți cât de important? Cât de important este cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul? Ioan 17:17, cuvântul tău este adevărul, sfințește-i prin adevărul tău, îndreptându-se după cuvântul tău, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Și Dumnezeu interzice ocultismul și orice formă de ocultism. N-avem treabă cu toate aceste lucruri, citim aici de își trec fiul și fiica prin foc, ghicirea, prezicător al viitorului, face farmece, cititor în stele, descântător, n-avem noi treabă cu ei. Însă toate aceste forme oculte, toate aceste forme păgâne de închinare și de viață, toate, unele dintre ele foarte arhaice, își au corespondentul lor în timp, în fiecare generație. Asta nu înseamnă că acest pasaj este irelevant astăzi. este și asistăm la o proliferare a ocultismului fără precedent în istorie, în acești primi ani ai mileniului 3 și începând deja din ultimii ani ai mileniului 2. La scară globală s-a răspândit ocultismul, religiile false, tot felul de profeți. S-a umplut pământul de ei și dintr-o dată au început să se schimbe constituțiile, legile naționale ale statelor. Și se vorbește tot mai mult despre toleranță. Și toleranța aceasta începe să fie introdusă în toate constituțiile europene. Și dacă nu este introdusă această toleranță în constituțiile europene, nu poți să fii parte din integrarea europeană. Nu mai funcționează comerțul, nu mai vin investitorii străini aici, ești izolat, ești condamnat la sărăcie, la moarte. Trebuie să accepți neapărat aceste condiții care se impun și una dintre ele este toleranța. Toleranță, dar toleranță pentru ce? Toleranță pentru rău, toleranță pentru întuneric, toleranță pentru păcat, toleranță pentru imoralitate. Și această imoralitate este redefinită astăzi. Nu mai vorbește nimeni de imoralitate. Imoralitatea de astăzi se numește mod de viață alternativ. Adică există un mod de viață tradițional care s-a transmis prin generații, există mai multe moduri de viață și vorbim astăzi despre moduri de viață alternative. Tot un mod de viață este și viața homosexuală. Tot un mod de viață este și căsătoria unisex. Sigur că cei mai mulți nu-l acceptă, că nu sunt obișnuiți, pentru că generații întregi au trăit într-un anumit fel. Însă este și asta un mod de viață și de ce să nu fie acceptat și de ce să nu fie tolerat? Și toate aceste devieri comportamentale, toate aceste denaturări ale caracterului și ale ființei umane, toată această stricăciune a condiției umane este numită ca fiind ereditară. Că ce vinovat este un om că se naște cu înclinații numite de unii păcătoase? Omul acesta trebuie să trăiască, trebuie să-și găsească împlinire în viață. Uitați-vă unde s-a ajuns, pentru că oamenii s-au îndepărtat de închinarea adevărată, de singura închinare pe care o cere Dumnezeu și au făcut loc la tot felul de închinări alternative în biserici. Că de aceea Dumnezeu reglementează foarte strict drepturile leviților și ale preoților. Când nu și-au mai îndeplinit ei responsabilitatea față de leviți, față de preoți, că ei nu lucrau, acești leviți și preoți, ei lucrau la templu. Nu aveau moșiile lor, nu aveau moștenirea lor și când ei au ales să trăiască pentru ei și să nu mai aducă darurile la casa Domnului, că au apărut moduri de viață alternative. Au văzut împrejurul lor popoare păgâne care trăiesc altfel și parcă trăiesc bine și ăștia, parcă chiar mai bine decât noi. Uite ce sărbători au, uite cum trăiesc, uite ce chefuri au ăștia din prejurul nostru, păi, parcă religia asta noastră e foarte îngustă. Uite că și aia trăiesc, uite că nu îi zbucnește mânia lui Dumnezeu peste ei și au început să facă așa cum făceau și ei. Și au abandonat slujba la cortul întâlnirii și leviții au plecat. S-au dus care pe unde au apucat prin Israel. Și asta a dus la anarhie, a dus la apostazie. L-au lepădat pe Dumnezeu, însă judecata lui Dumnezeu nu a încetat să vină peste ei. N-a întârziat. Câteva forme de ocultism. Dumnezeu interzice ocultismul, orice formă de ocultism Dumnezeu o interzice și Dumnezeu ne cheamă la singura închinare adevărată pentru că este un singur Dumnezeu. Și trebuie să fim foarte atenți la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Eu am scris aici o listă întreagă și vi le citesc foarte repede. Astrologie, tot ce este legat de astre, tot ceea ce este legat de stele. Amulete, vă citesc acum o listă din ceea ce există astăzi, din ceea ce se proliferează azi la acest început de mileniu. Astrologie, ghicitorie, tarotul, horoscopul, mediumurile, punctura de toate felurile, punctura, acupunctură, presopunctură, electropunctură, ce știu eu ce punctură mai poate să existe. Bobby, ghicitul în cafea, homeopatia, yoga, meditație transcendentală, energoterapie, psihoterapie, terapie de grup, chiromanție, medicină chiropractică, amulete, parapsihologie, paranormal, superstiții, obiceiuri păgâne, spiritism. Și mai sunt multe altele. Vedeți câte forme îmbracă minciuna? Adevărul este unul singur. După aceștia, țara asta ar trebui să vindece rapid. Ce privat era Apostolul Pavel? Nu știa Apostolul Pavel de ăștia de vindecători, ăștia care vin și te vindecă, uite așa, cu tot felul de unsori și cu tot felul de tincturi. Nu știa Apostolul Pavel nimic despre ei. Că au rămas și Timotei bolnav, dese îmbolnăviri, multe îmbolnăviri avea Timotei, avea necazul cu stomacul, din pricina stomacului, din pricina deselor tare îmbolnăvit. Epafras era aproape pe moarte și Pavel spune, Domnul a avut milă de el și de mine să nu-mi dea întristare peste întristare. Pavel suferă și el, alții trec prin suferințe, prin necazuri, prin întristări. Vine Pavel și le spune celor care au trecut prin mari prigoane, păi poate ăștia poate descoperă ăștia un leac și împotriva prigoanei. De nu te mai prigoanește nimeni. Păi dacă te duci după ei și dacă urmezi învățăturile lui, sigur scapi și de prigoană. Că nu te mai prigoanește nimeni. Că ai devenit parte cu ei, te identifici cu ei și satana nu mai urăște ceea ce este al lui, urăște ceea ce este diferit de el. Interzicerea ocultismului, Dumnezeu ne izbăvește de toate acestea. Tot felul de superstiții, că au trecut pisica neagră prin fața ta, că așa se zice când îți trece popa calea, o să ai ghinion sau ce știu, trebuie să te dai înapoi, trei pași. Tot felul de superstiții, multă ignoranță în poporul român și multă ignoranță în bisericile din România. Pentru că oamenii nu sunt învățați, nu li se spune și sunt lăsați în ignoranță, nimeni nu le spune despre așa ceva. Învățături strămoșești, ancestrale, superstiții, ție Domnul Dumnezeul tău îți interzice lucrurile acestea. Numai ceea ce este aici este adevărul, tot ceea ce este afară este rău. Și Apostolul Pavel spune, fie-vă groază de rău, alipiți-vă tare de bine, feriți-vă de orice se pare rău și păcat. Și trecem acum la a treia secțiune, iluminare. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. Nu ne mai spune să ascultăm de nimeni altcineva. Nici de proroci, nici de vizionari, nici de învățători, nici de întemeietori de religii, nici de prezicători, de nimeni. Să ascultați de el. Domnul îți va ridica un proroc. Unul singur îți va ridica Domnul să ascultați de el. E, asta nu înseamnă că în biserică nu vor mai fi proroci. Deci să nu înțeleagă cineva greșit. Pentru că spune în Efeseni 4, și el, adică Hristos, adică marele proroc, a rânduit în biserică întâi apostoli, apoi evangheliști, apoi proroci, apoi păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților și pentru lucrarea de slujire și pentru zidirea trupului lui Hristos. Dumnezeu a dat în biserică și apostoli, și proroci, și evangheliști, și păstori, și învățători. Proroci, că imediat vorbește și de proroci. Vorbește de un mare proroc și după aceea vorbește de proroci. Proroci care vor asculta de acest mare proroc. Proroci care vor spune cuvintele acestui mare proroc. Și dacă cineva nu va spune cuvintele acestui mare proroc și va vorbi din îndrăzneală sau jos, spune în versetul 20, dar prorocul care va avea îndrăzneala sau mândria să spună cuvinte pe care marele proroc nu i-a spus să le spună, ce se va întâmpla cu acesta? Acela să fie pedepsit cu moartea. Poate vei zice, cum voi cunoaște cuvântul pe care nu l-a spus Domnul? Cum voi cunoaște falsul? Numai cunoscând adevărul. Pentru că cunoscând adevărul și strângând adevărul în inima mea, imediat pot să-mi dau seama de fals. În timpul celui de-al doilea război mondial era un expert în depistarea falsurilor. Un expert care putea să depisteze foarte repede falsurile în bani. Și naziștii au falsificat lira sterlină, moneda cea mai puternică europeană, au falsificat-o atât de bine încât la banca din Viena, specialiștii în monedă n-au putut să descopere falsul și au spus că sunt bani corecți. Astea sunt lire sterline autentice, dar erau falși. Era un expert care foarte repede depista falsul și l-au întrebat, cum reușești atât de repede să-ți dai seama de fals? Că falsul ăsta ai făcut, i-a fășat de aproape de original, foarte greu. Nu uite, nici cei de la bancă nu și-au putut da seama că e fals. Studiez mult banii falși? Nu, eu nu studiez deloc banii falși. Niciodată n-am studiat banii falși. Eu studiez banii adevărați. Pe ăștia îi studiez toată ziua, tot timpul meu studiez banii adevărați și îi cunosc foarte bine. Și dacă eu cunosc foarte bine banul adevărat, care e unul singur, atunci foarte repede îmi pot da seama de ceea ce este fals. Și nu cercetați falsurile. Nu cercetați să vedeți cum se închină popoarele acestea la dumnezeilor. Am citit înainte de aceasta curiozitate prostească, o numea Jean Calvin. Lasă-te de această curiozitate prostească care vine din firea omului. Că omul e foarte curios. Să vadă. Să mă duc și eu să văd cum fac ei. Să mă duc și eu acolo. Dar nu scrie Scriptura să cercetați toate lucrurile și să păstrați cei buni. Mă duc și eu să cercetez. Că din toate astea strâng eu câte ceva bun din fiecare. Nu vei strânge nimica bun. Tot răul se va depozita în tine. Și dacă a fost ceva bun acolo, se va pierde. Că răul acesta mult sufocă, anihilează. Nu mai rămâne ceea ce este bun. Răul se prinde foarte repede pentru că e foarte mult. Și pentru că are putere foarte mare. Cercetează originalul, cercetează adevărul, cercetează cuvântul lui Dumnezeu. Aici să fie zi și noapte cugetă la legea lui. Cum voi cunoaște cuvântul pe care nu l-a spus Domnul? Când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu se va întâmpla și nu se va dovedi adevărat, va fi un cuvânt pe care Domnul nu l-a spus. Și Domnul a spus că îi veți cunoaște pe proroci după faptele lor, că oamenii nu culeg struguri din spin, nici smochine din mărăcini. Când ceea ce a spus acel proroc nu se va întâmpla și nu se va dovedi adevărat, este un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Nu trebuie să te temi de el. Trebuie să te temi de omul care îți spune cuvintele Domnului, care îți spune așa vorbește Domnul și când spune așa vorbește Domnul, îți spune exact cuvintele Domnului, niciun cuvânt de la el. De acest om trebuie să te temi, adică să te temi de cuvântul și de mesajul pe care ți-l transmite, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Însă, dacă nu se va întâmpla și nu se dovedește adevărat, e un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Eu am întâlnit mulți proroci și am auzit multe prorocii. Am auzit și prorocii adevărate și am auzit și prorocii mincinoase. Am întâlnit proroci adevărați și am întâlnit proroci mincinoși. După mulți ani de zile, proroci adevărați sunt foarte puțini. Asta e concluzia la care am ajuns. Foarte puțini proroci adevărați. Foarte mulți proroci mincinoși. Foarte puține profeții adevărate, foarte multe profeții mincinoase, care nu și-au găsit împlinirea până în ziua de astăzi, de zeci de ani. Profeți care vorbesc din îndrăzneală, care vorbesc din mândrie. Să afișeze o religiozitate, o sfințenie față de ceilalți, să câștige supunerea celorlalți, să câștige admirația lor, să câștige laudelor. Și Domnul spune despre aceste vremuri, știți ce scrie aici? Să nu fie între voi niciun prezicător al viitorului. Dar noi suntem preocupați de viitor și noi vrem să știm viitorul. Și Domnul spune să nu fie niciun prezicător al viitorului, că lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, ca să păzim toate cuvintele legii acesteia. Și lucrurile ascunse sunt ale Domnului, dar omul vrea să afle lucrurile ascunse, vrea să îi se descopere lucrurile ascunse. Și caută și fuge și se duce încoace și încolo. Și Domnul spune când veți, iată-l acolo, iată-l acolo, iată nodăițele ascunse, să nu vă duceți. Că dacă Domnul vrea să-ți descopere ceva legat de viitor, o va face. Nu fi interesat de prezicerea viitorului, că neamurile acestea sunt interesate de așa ceva. Ei se duc la cei ce cheamă morții. Ei sunt interesați de trecut, ei sunt interesați de viitor. Dumnezeu e interesat de prezent. Dumnezeu e interesat de ziua de astăzi și Dumnezeu ne cheamă astăzi la El. Chiar acum întoarceți-vă la Domnul și sfârșiați-vă inimile, nu hainele. Și mărturisiți-vă păcatele și de vor fi cum este cârmâzul, se vor face albe ca lâna. Acum este ziua mântuirii, astăzi este vremea potrivită. Și astăzi ne cheamă Dumnezeu la El să trăim astăzi pentru Dumnezeu, pentru slava Lui. Ziua de mâine, nici măcar îngrijorarea nu-i permisă pentru ziua de mâine, dar curiozitatea să știi ce se va întâmpla mâine. Oamenii fără frică de Dumnezeu, fără credință, nu au niciun fel de sprijin. Nenorociri și tragedii se pot întâmpla și în familiile celor credincioși. Și el poate să cadă la boală, să spune că Domnul îl sprijinește la boală. Domnul îi alină toate necazurile, toate suferințele. Duhul lui Dumnezeu îl întărește. Dumnezeu îi dă speranță, Dumnezeu îi dă încredere. Poate să treacă prin toate acestea pentru că are privirea în față, are un scop în viață, știe spre ce se duce. Indiferent ce se întâmplă cu mine, spune Iov. Poate să mi se nimicească carnea, să-mi putrezească orice s-ar întâmpla cu această carne și cu acest trup. Voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Așa că îmi încredințez soarta și viața în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu face ce vrea cu viața mea. Dar știu că în final voi fi în prezența lui și eu nu trebuie să mă tem de cel ce poate ucide trupul. Și după aceea nu mai poate face nimic. Și toți aceștia au putere asupra trupului. Și v-am spus de unul, exact cum scrie aici, de prorocul acela care va spune numele Domnului și tot în numele Domnului spune și încheie, ca să dea mai multă greutate profeției, Iisus Hristos a venit în trup. Amin. Așa se încheie marea majoritate a profețiilor mincinoase cu aceste cuvinte. Pentru că scrie în epistola lui Ioan că dacă nu mărturisește cineva că Iisus Hristos a venit în trup, este Duhul lui Anticrist. Și atunci ei, ca să îndepărteze orice suspiciune, pun pecetea la sfârșit. Iisus Hristos a venit în trup. Amin. Dar știu ei ce înseamnă că Iisus Hristos a venit în trup și ce implică când spui cuvintele Iisus Hristos a venit în trup și a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, ca noi să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi și în locul nostru? A spus, Domnul te vindecă și până când ajung eu cu motocicleta la Sibiu, ești vindecat și te-ai sculat din pat. Și au plecat și au ajuns la Sibiu și Domnul n-a vindecat, că nu era cuvântul Domnului, nu era de la marele proroc, era un cuvânt rostit din îndrăzneală. Și spune să-l omori, să nu-l lași să trăiască. Acum cine să-l omoare pe prorocul ăsta? Că intri la pușcărie. Nu avem noi dreptul să omorâm pe nimeni, nu avem nici voie, porunca lui Dumnezeu spune să nu uciți. Și ce s-a întâmplat cu el? Mai trecut un an sau doi ani, și a murit pe motocicleta despre care a zis, până voi ajunge eu cu motocicleta la Sibiu, Domnul va vindeca. Cu motocicleta asta și pe motocicletă a murit. Confirmare la ceea ce spune Dumnezeu, la cuvântul lui Dumnezeu, la adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu va trimite un mare proroc și Dumnezeu a trimis un mare proroc. Și găsim împlinirea profeției în Evanghelii și popoarele spuneau, când au văzut minunile și lucrările pe care le-a făcut Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, ce au spus mulțimile? Un mare proroc s-a ridicat în mijlocul nostru, un mare proroc. Irod îl socotea pe Ioan proroc, Irod îl socotea pe Domnul Iisus Hristos proroc, tot poporul l-a socotit proroc. Și Domnul spune, ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi despre Ioan Botezătorul, un proroc, mai mult decât un proroc, că dintre cei născuți din femeie, niciunul nu este ca el. Și el este cel mai mare, totuși în împărăția lui Dumnezeu, cel mai mic este mai mare decât Ioan. Domnul Iisus Hristos a fost proroc, a fost un mare proroc, a fost prorocul trimis de Dumnezeu și mult mai mult decât atât a fost Fiul lui Dumnezeu. Eu îi voi da cuvintele mele, spune Dumnezeu aici. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îți voi porunci. Dumnezeu impune legea lui și cuvintele lui în versetul 19. Dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Dumnezeu impune jertfa lui Hristos. Dumnezeu impune numele lui Hristos. Dumnezeu impune mântuirea. Un singur adevăr. O singură cale spre Dumnezeu și spre cer. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Oricine intră pe altă parte este un hoț și un tâlhar. În nimeni altul nu este mântuire. Și nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. Și în numele Lui vi se vestește astăzi iertarea păcatelor. Și Domnul Iisus Hristos ni se oferă astăzi și relația noastră cu Domnul Iisus Hristos, mântuirea noastră prin jertfa Domnului Iisus Hristos este pusă aici în contradicție, în opoziție cu impostura. Pe de o parte se impune o slujbă dumnezeiască, pe de o parte se impune o închinare plăcută, acceptată de Dumnezeu în Duh și în adevăr, că este un singur Duh și adevărul este singur și un singur mântuitor și un singur proroc, singurul Fiu al lui Dumnezeu. În paralel sau în opoziție, impostura prorocii mincinoși. Feriți-vă, păziți-vă de prorocii mincinoși. Matei, capitolul 7. Dar în același timp, Apostolul Petru și pe deasupra tuturor aveți și cuvântul prorociei, la care bine faceți că luați aminte până se va crăpa de ziua și va răsări în sufletele voastre luceafărul strălucitor de dimineață. Când vorbește despre cuvântul prorociei, se referă la cuvântul Scripturii, cuvintele profeților. Și cu asta se potrivește și cuvintele prorocilor care au spus. Cuvintele prorocilor înregistrate în această mare profeție care este Sfânta Scriptură. Și după care trebuie judecată orice profeție care se rostește astăzi. Cum răspund mulți azi la multe profeții care se spun și nu se împlinesc? Se rostesc profeții. Nu se întâmplă. Un an, doi, nouă, se schimbă lucrurile complet, se schimbă tot. Nu se întâmplă. Ce s-a întâmplat cu ea? Știi ce spune? Domnul a schimbat planul. Ce scrie aici? Ce scrie în Deuteronom, capitolul 18? Că Domnul schimbă planul, Domnul spune astăzi așa și peste 2 ani nu mai este așa. Domnul și-a schimbat planul. Că unii vin și dau semne concrete. Ce se va întâmpla? Și când se va întâmpla? Și ei pun tot pe seama Domnului. Și minciuna lor, și înșelarea lor, și pe prorocul mincinos îl pun tot pe seama Domnului, că Domnul și-a schimbat planul. Nu a greșit prorocul. Poate Domnul a greșit atunci când i-a spus ceva. Nu se întâmplă așa ceva. Cuvintele lui Dumnezeu sunt da și amin. Și în Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus Hristos spune, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Și ne cheamă la identificare cu El, ne cheamă la părtășie cu El. Și părtășia noastră este cu Dumnezeu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și cea mai înaltă părtășie și forma supremă a părtășiei noastre cu Domnul este la masa Domnului. Pentru că luând fiecare dintr-o pâine, o pâine care a fost una, o pâine, dintr-un pahar, luând fiecare câte o înghițitură, care a fost unul la început, dar care se împarte câte puțin la fiecare din noi. E ca și cum toți suntem un singur întreg. Că pâinea asta s-a împărțit în multe bucățele și fiecare a luat o parte din ea și prin asta toți mărturisim că aparținem acestei pâini care s-a frânt pentru noi și pentru viața lumii. Paharul acesta care curge în fiecare din noi
este împărtășirea cu sângele lui Hristos, care a curs pentru păcatele noastre ale tuturor. Și toți suntem uniți la crucea Domnului Iisus Hristos, în sângele Domnului Iisus Hristos avem iertarea păcatelor și în trupul Lui frânt pe cruce avem părtășia Sfinților și devenim copii ai Lui Dumnezeu și avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Iudeii deci se certau între ei și ziceau, cum poate acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus deci le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viața veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de la urmă, căci trupul meu este adevărată hrană și sângele meu adevărată băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa și cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu cum au mâncat părinții voștri și au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta rămâne în veac. Pâinea pe care o voi da eu este trupul meu care îl voi da pentru viața lumii. Și trupul Domnului Iisus Hristos a fost dat pentru viața noastră. S-a frânt pe cruce pentru noi și ne-a făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui. Sângele Domnului Iisus Hristos, care a curs pe lemn, pe lemnul crucii, ne protejează de mânia viitoare a Lui Dumnezeu. La adăpostul sângelui Domnului Iisus Hristos, sub protecția Lui, izbăviți de ocultism, cu o închinare plăcută Lui Dumnezeu, cu evlavie și frică, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Așa să ne apropiem de masa Domnului, așa să mâncăm din pâinea aceasta, așa să bem din paharul acesta. Amin.
Închinarea, izbăvirea și iluminarea au fost cele trei aspecte prezentate de pastorul Bisericii Filadelfia, Corneliu Marcu, din cartea lui Moise, Deuteronom, capitolul 18. Vă mulțumim tuturor pentru atenția cu care sperăm că ne-ați recepționat. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.